kapitulua, txabola. Baserria eraitzitunenez gerotik aitona txabola bizida. Ez da beste inora joaten eta gonbidatu eginak. Crispin etorria de txabolara nahi duanean, tani bada txabolara joan da harrituta geratu naiz. Haze soinu bat eraten zaion ateari. Ea zartuta dago aitona esan diot. Ni hainbeste Crispin erantzun dit. Ta konponduko alduzu, zertarako bere soinua gustagarri egiten zaidak. Biolina zirudu. Oso graziosoa da aitona eta barre egin dit. Biolina, tonak baiezko kenua egin dit. Bai, biolina horixe. Horregatik ez diat konpondu nahi, batzuek esaten dit zidak berria erosi behar dudara, baina konponia egiten zidak. Eta zertarako erosi berria. Txabolaren barrura sartu eta bertan ikusi dut zukaldea, ekonomia ohea eta erramienta. Aitzurra, zega, aizkora, eskailera eta bar. Eta konturatuta ez daukadala ez telebistarik, ez telefonurik, ez ordenagailurik. Eta ez ezer galdetu diot. Bakarrik bizi altzara txabola honetan, Etona Lukasek esan dit baietz baina handi berean ez ez. Bakarrik bizi nahi Crispin baina ez nago bakarrik. Eta gaineratu, txabolara etortzen jarraitzen baduk, ederki asko ezagutuko dituk, nire lagunak ikusiko duk.
Dauka denborarik nirekin egoteko. Lanera joaten da farmaziara. Aitonak berriz denbora pila dauka. Eta hortaz oporretan nagoenez, txabolara joan naiz berriro. Horrela ezagutu dut aitonaren lagun bat, Silvestre. Ez dakitun dagoen eta galdetzen hasi naiz. Aitona Lukasek esan dit ondo begiratzeko, baina argazki zahar bat besterik ez dut ikusi. Argazkian aitona ageri da familia, nire amarekin, Izeba Luisarekin eta Amona Josepalekin. Erremintak ere ikusi ditut. Aitzurra, eskailera, aizkorra, soka, alambrea, sega, eskoarea, oroigarriak ere bai. Baserrikoak denak joaleak esnea, jesteko alkia, idien, ustaria, baina ez dut Silvestre ikusi. Aitona bizautetik zutitu eta bizkor esan dit. Begira zak ondo Crispin. Ondo begiratuta azkenean Silvestre ikusi dut paretaren txokoan. Leioaren ondoan sare bat gainean eta harrituta geratu naiz. Uste nuen Silvestre maskota bat izango zela. Agian txakur txiki bat. Ez horrelako zerbait. Baina ez, Silvestre agian bat. Eta adituta jarraik. Amak desegin egin ditu, arne ama zabeat. Jo eta berdin, ibitzen zezkio nazkagarriak direla. Aitona Lukasentzat aldiz, Silvestre ez da nazkagarria. Konpania egiten dio eta gogotsu esan di. Laster ikusiko duk euria harrapatzen. Baita ikusi ere ikusi dut nola euria bat pausatu den arme arma zareari gainean. Euria ezin da geldirik egon eta mugitzen hasi da. Baina mugitzearekin batera horratx. Lotua geratu zaio hanka zareari. Euriak ezin du ies egin. Eta Silvestrek harrapatu egin du dida baten. Azer nolako armarmaren Silvestre. Eta horrein erikan nago aitonaren urdengo laguna ezagutzen.
kapituloa, Margarita. Aitonaren beste lagun bat ere ezagutu dut. Margarita da ahate marroia, hanka laranja dona. Ipurdia mugituz dabil alde batera zein bestera, errenka desfilatzen ibiliko balitz bezala. Aitonak deitu egin dio, fist, 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 eta hor atera da errenkatik txabolaren ataria daño. Hor bildu da, piru, aitonak jaten eman dio. Ogia eta maharagitak istantean jandu papur nikorik utzi gabe. Aitonari galdetu diot, zergatik ibiltzen da Margarita ipurdia mugituz alde batera eta bestera? Aitonak kontatu dit hanka bat erdi hautsita daukala. Eta kontatu dit nola trabatu zen ala bre esian eta nola eduki zuen hanka ororetan bereak lagundu zion la ondo jartzen eta orduz geroztik bere gana urbiltzen dela. Bere familiakoa izango balitz bezala.
Lukasen konbidatu egin da, berriro, etor adinai duenean ongi etorria izango aiz nire txabola, eta nik erantzun bai Aitona, etorriko naiz, eta zure lagun gehiago ezagutuko dut. Ka berriro joan naiz txabolara, abiadura handiko trebidea gurutzatuta. Azpiko pasabidetik eta ezagutu du beste lagun bat, Clementina, xau ogitateko bat jaten ari naiz. Aitonaren besaulkian eserita eta nire gana urbiltzen ikusi dut. Salto bat eman besalkira igo mairaino iritsi eta sakua ogi papurrak jaten hasi da. Nire aurrean betere lotxaturik gabe harrituta geratu naiz. Nola mugitzen den guztiz lotxa gabe Aitona lotxagabe aitonaren galtzetatik alkandorara igo da eta alkandoratik buru gainera aitonaren txapelara aberez mendira igoko balitz bezala. Oso lagun zintzoa duk azaldu dit aitonak. Lo egiten dik nire zapelen. Barruan eta lagundu egiten zidak txabola garbi mantentzen. Eta gaineratu txabolako garbitzailea duk. Garbitzailea janari pizar guztiak garbitzen zizkida. Agudo esan diot, amak etxen duen robotaren antzekoa da. Orduan aitona behiet robota bezalakoa, baina ez duk robota xagua baizik eta azkaldu dit neiz zein den aren izena Clementina. Zergatik egiten du lo zure zapele buruan? Galdetu diot, aitona Lukasek irribarrez ez erantzun dit gazta usaina gustatzen zaiolako.
Bosgarren kapitola, Pakito. Gaur ezagutu dut beste lagun bat, Pakito Barraskila. Aitona, erakutsi dit. Leioak kristalean marrasten egiten eta bilditu aitona. Zergatik egiten ditu marrazkia? Artista delako. Irrika jarraitu dut galdetzen. Nola marrazten du? Aitona, irribarrez erantzun dit. Mukiekin. Pentsatu dut mukiekin marraztea oso kontu bitxia dela. Bikain. Eta zer egin dut Pakito Barraskila eskuetan hartu dut eta urtez guztik ondoren horri txuri baten jarri dut eta elta dutxatu nirekin. Alderantziz, irristatu da horri alde gainean eta egin ditu ikusgarrizko marrazkia. Nik Nik erotu lagaduz egin ditut, paketo berriz mokiekin. Bere egin dut, berarekin egin dut marrazkia. Kukiekin, mokiekin egitea izugarria ederretelako.
Eta nik erantzun diot ondo aprobetxatzen dudala aitonaren txabola. Zeren aitonaren kasen txabola oso misteriatsua da. Eta beti gertatzen da zerbait. Eta nik ara joan nahi aitona bakarrik biziaren. Lagun asko ditu eta erazu nintzaten zen. Lagunez inguratuta daude Krispin, baina hor normalean ez gertu konturatzen, eta Silvestre Arnierna agertu. Baina Margarita atzea ere ogia eman diot. Jaten atzeari, aitonak hori zuen eran zei egin. Fit. Margaritak kasu egin dut eta aitonak bizkorra diratik. Krispin, ikasten ari aizu nire lagunei ondo gobernatzen. Esan behar dut asko gustatu izki dela aitonaren ikat. Ematen du erresuma bat ari aizuela gobernatzen. Eta egin handi baten ala da. Aitona txabula eta erresuma bat bezalako.